Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer. Aj dnes, keď si cirkev pripomína sviatok k úcte anjelov strážcov.
V nasledujúcich minútach si už môžete vypočuť najnovšie informácie z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete.
Potom bude nasledovať zamyslenie na 27. nedeľu v cezročnom období.
Príjemné počúvanie vám želajú Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätý Otec dnes zaslal sústrasný telegram apoštolskému nunciovi v Indonézii monsignorovi Leopoldovi Girellimu po nedávnej sérii zemetrasení na ostrove Sumatra, ktorej následky zasiahli aj prilahlé oblasti Oceánie, okrem iného ostrovy Samoa a Tonga. V telegrame podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcisiom Bertónem sa pápež Benedikt XVI modlí za obete a ich rodiny, odvolávajúc sa na večný odpočinok zosnulých, Božiu silu a útechu pre všetkých, ktorí trpia. Svätý Otec tiež vyjadril podporu záchranárom a všetkým zainteresovaným v súvislosti s poskytovaním mimoriadnej pomoci obetiam nešťastia, aby vytrvali vo svojom úsilí prinášať trpiacim úľavu, útechu a podporu.
Aj dnes v noci zasiahlo západné pobrežie indonéskeho ostrova Sumatra ďalšie silné zemetrasenie v sile 6,8 stupňov Richterovej stupnice, ktoré si vyžiadalo 1100 mŕtvych, 2400 zranených a viac ako 300 ľudí sa nachádza v ťažkých podmienkach. Informoval o tom koordinátor OSN pre núdzovú pomoc John Holmes. Epicentrum zemetrasenia sa nachádza 150 kilometrov od mesta Pagang.
Katolícka cirkev a rôzne spoločenstvá organizujú mimoriadnu pomoc obetiam spomínaných silných zemetrasení. Našou prioritou je zamestnávať a vysielať dobrovoľníkov na miesto tak rýchlo, ako je len možné, na pomoc pri zachraňovaní ľudí uväznených pod troskami budov a pri zbieraní mŕtvych. Materiálna pomoc bude nasledovať potom, uviedol tak páter Paulus Sigit Parmudži, riaditeľ pobočky medzinárodnej organizácie Caritas v Indonézii. Dodajme, že západné pobrežie Sumatry je ničivými zemetraseniami smutne preslávené už z minulosti. Len v decembri 2004 si prírodná katastrofa vyžiadala viac ako 170 000 obetí.
Pápež Benedikt XVI mal dnes v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe na programe niekoľko stretnutí diplomatického charakteru. Prvé sa týkali nových veľvyslancov pri Svätej stolici, ktorí mu odovzdali poverovacie listiny. Svätý Otec postupne prijal novú veľvyslankyňu Filipín Mercedes Arastia Tuasonovú, novú veľvyslankyňu Holandska Henriette van Linden-Leitvenovú a napokon nového veľvyslanca USA Miguela Umberta Diaza. Na rozlúčkovej audiencii pri príležitosti ukončenia misie pri Svätej stolici pápež prijal veľvyslanca Kuby Raula Roa Couriho s manželkou.
Benedikt XVI dnes prijal na audiencii aj apoštolského nuncia v Srbsku monsignora Orlanda Antoniniho. Na programe mal aj stretnutie s kardinálom Giovannim Lajolom, predsedom pápežskej komisie pre štát Vatikánskeho mesta a s prefektom kongregácie pre biskupov, ktorým je kardinál Giovanni Battista Re. Vráťme sa však ešte k príhovoru Svätého Otca k novému veľvyslancovi Spojených štátov pri Svätej stolici, Miguelovi Humbertovi Diazovi. Príhovor Benedikta XVI. Sa niesol v duchu spoločného úsilia o pokoj a rozvoj.
Svätý Otec sa v ňom pozastavil pri slobode a pravde, ako základoch každej zdravej demokracie a v tomto smere vyzdvihol prínos miestnej katolíckej cirkvi v Spojených štátoch, najmä pri ochrane ľudskej dôstojnosti. Hlava cirkvi tiež vyjadrila nádej, že diplomatické vzťahy medzi krajinami budú aj naďalej pokračovať vo vzájomnej spolupráci práve pri podpore ľudskej dôstojnosti. Pápež ďalej ocenil fakt, že Spojené štáty si uvedomujú potrebu silnejšieho ducha solidárnosti a potreby multilaterálneho úsilia práve v čase takých naliehavých problémov planéty. Obranu hodnôt ako život, sloboda a hľadanie šťastia, podčiarkol pápež, nemôžeme viac vidieť v individualizme či nacionalizme, ale tieto majú byť súčasťou širšej perspektívy spoločného dobra v celej ľudskej spoločnosti. Ekonomická kríza si podľa jeho slov vyžaduje revíziu súčasných politických, ekonomických a finančných štruktúr vo svetle morálnej požiadavky v záujme zabezpečenia integrálneho rozvoja všetkých národov. Svätý Otec ďalej povedal.
Potrebujeme taký model globalizácie, ktorý by bol inšpirovaný autentickým humanizmom, v ktorom si národy nie sú len blízkymi, ale sú si navzájom bratmi a sestrami. Na druhej strane, multilateralizmus by nemal byť zúžený na politické a ekonomické otázky, ale mal by byť využívaný k tomu, aby čelil celému spektru tém prepojených s budúcnosťou ľudstva. Od prístupu k potravinám až po klimatické zmeny, od zdravia až po nukleárne odzbrojovanie.
V tejto súvislosti vyjadril Svätý Otec spokojnosť s nedávnym stretnutím Bezpečnostnej rady OSN, ktorej predsedal prezident Obama a ktorý odsúhlasil rezolúciu zameranú na jadrové odzbrojenie, ktorá má za cieľ budovanie sveta oslobodeného od nukleárnych zbraní.
V závere si Benedikt XVI. Spomenul na svoju cestu do Svätej Zeme a myšlienky o spolupráci medzi náboženstvami v službe pokoju, čo je cieľ, ktorý s uspokojením, ako povedal Svätý Otec, spozoroval aj zo strany súčasnej americkej vlády. Dodajme, že nový veľvyslanec Spojených štátov pri Svätej stolici Miguel Humberto Díaz má 46 rokov a je kubánskeho pôvodu. Vo svojom príhovore okrem iného spomenul, že prezident Obama bol stretnutím s pápežom hlboko dotknutý.
Vo Vatikáne ešte zostaneme. Svätý Otec navštívi začiatkom júna 2010 Cyperskú republiku. Včera ráno to oznámila tamojšia vláda. Benedikt XVI. Prijal pozvanie od miestnej cirkvi a prezidenta republiky Demetrisa Christofiasa počas jeho návštevy vo Vatikáne 27. marca tohto roku. Radosť z nadchádzajúcej návštevy pápeža Benedikta XVI. Vyjadrila aj miestna cirkev v zastúpení latinského patriarchu Jeruzalema Fouada Tuala a maronického arcibiskupa Cypru Josefa Souaefa spolu s kustódom Svätej Zeme pátrom Pier Batistom Pizzaballom.
Cirkev na Cypre je jednou z najstarších kresťanských komunít. Založili ju svätý Pavol s Barnabášom a jej nezávislosť potvrdil Efeský koncil v roku 431. V krajine so 780 tisícovým obyvateľstvom dnes žije 1,5% katolíkov. Približne 95% obyvateľov tvoria pravoslávni kresťania, keďže cyperskí Gréci sa pridržiavajú gréckej pravoslávnej cirkvi. Zvyšné percentá veriacich tvoria maroniti, arménski kresťania, moslimovia a anglikáni.
A presunieme sa do Švédska. Nadväzujúc na už zavedenú tradíciu, dialóg medzi cirkvami a meniacim sa predsedníctvom Európskej únie sa v stredu 30. septembra v Štokholme stretli predstavitelia cirkví z krajín Európskeho spoločenstva so švédskym predsedníctvom Európskej únie.
Zástupcovia Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva, Rady európskych cirkví a švédskych cirkví vyjadrili počas stretnutia hlboké znepokojenie v súvislosti s vplyvom klimatických zmien na budúcnosť ľudstva a stvorenia, berúc do úvahy predovšetkým značnú záťaž, ktorú klimatické zmeny predstavujú pre rozvojové krajiny a pre budúce generácie. Cirkevní predstavitelia tak vyzvali Európsku úniu, aby počas nadchádzajúcich rokovaní v Štokholme prevzala plnú zodpovednosť a prispela tak k vytvoreniu celosvetovej dohody, ktorá by mohla podporiť ochranu životného prostredia.
Diskusia sa tiež zamerala na tému migrácie. V súvislosti s predpokladaným spojením problematiky migrácie s problematikou bezpečnosti do rúk jedného komisára Európskej komisie, predstavitelia cirkví zdôraznili nutnosť rozlišovať medzi týmito dvoma oblasťami.
Cirkevní predstavitelia tiež spomenuli aj tému nešírenia jadrových zbraní v rámci OSN a vyjadrili nádej, že švédske predsedníctvo Európskej únie sprostredkuje spoločnú a pozitívnu európsku reakciu na tzv. Nulový variant, ktorý navrhol americký prezident Barack Obama.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 27. nedele v cezročnom období. Na dnes ho pripravil Roman Tice, kňaz žilinskej diecézy, ktorý študuje psychológiu výchovy na pápežskej Salesianskej univerzite v Ríme.
Milí poslucháči, Jozef Ráš so skupinou Elán v jednej zo svojich piesní o láske, rodine a rozvode v súvislosti s rozvodom spieva. Láska dnes prehrala boj, aj víťaz je len porazený. To, čo tvrdí, je veľmi hlboké. Uvedomuje si, že tam, kde sa rodina musí rozdeliť, je vždy veľa utrpenia a že nie je skutočného víťaza. Sú len porazení, lebo všetci niečo stratili. Ježiš tieto veci veľmi dobre vie a preto na otázku farizejov, či smie muž prepustiť manželku, jasne odpovedá, že Boží zámer je, aby manželia zostali spolu a že nie je dovolené mužovi prepustiť jeho manželku alebo manželke odísť od muža. Ak ako predpoklad zoberieme, že keď si dvaja ľudia vysluhujú sviatosť manželstva, sú voči sebe naplnení láskou, a zdôrazňujem, že iba to je skutočný dôvod na to, aby si niekto niekoho zobral, a že ako dôvod nemôže byť dieťa na ceste ani čo povedia susedia, ako dvaja ľudia, ktorí si na začiatku hovoria, že sa milujú, počase sa im zdá, že si už nemajú čo povedať, že už stratili pre seba príťažlivosť a kričia na seba, že sa nenávidia. Verím, že mi dáte za pravdu, že niečo sa muselo zmeniť. Čo to je? Neviem, či odpoviem na to, na čo sa pýtam, a myslím, že sa na to pýtate aj vy. Ale túžim vám ponúknuť víziu, za pomoci ktorej by sa dali vidieť lepšie tieto zmeny. Iste, ak z začiatočnej lásky sa vzťah zmenil na neprajnosť, nudu, hádky, nedorozumenia až nenávisť, správna odpoveď bude znieť, že sa stratila láska. Tým som síce odpovedal správne, ale vám som asi veľmi nepomohol. A tak vám skúsim pomôcť rozložiť to slovíčko láska do hmatateľnejšieho jazyka. Podľa psychológov pre šťastné, naplňujúce a obohacujúce manželstvo je potrebné, aby manželia vedeli medzi sebou otvorene komunikovať a aby slobodne vedeli vyjadriť svoje city. Po druhé je to spravodlivé rozdelenie úloh a námah v manželstve, ktoré manželom dáva väčšiu pravdepodobnosť zostať zjednotený. Ďalej zdôrazňujú vzájomnú dôveru a dôležitosť vnímať sa ako my. Ak sa vnímajú ako jediná jednota a nie ako nezávislí jednotlivci, sú viac zamilovaní a šťastní. Dôležitým bodom je aj stanovenie si vzájomných pravidiel vo vzťahu. V manželstvách, v ktorých sa rozpráva a dohodne o tom, aké správanie partnera je priateľné a ako sa správať, ak dohody nie sú dodržané, vzťah je pokojnejší a trvalejší. Hovoria aj o tom, že potrebná je rovnosť pri rozhodovaní. Šťastnejšie sú tie manželstvá, kde manželia rozhodujú spoločne. Milí manželia, i tí, čo sa pripravujú na manželstvo. Tieto body, ktoré spomínam, by mali byť obidvom partnerom jasné a mali by ich poznať a poznať reakcie partnera na ne už pred manželstvom. Tak by sa predišlo mnohým manželským krízam i rozvodom, lebo snúbenci by o mnoho lepšie mohli poznať, či sa k sebe hodia alebo nie, a tak si mohli niekedy ušetriť mnoho utrpenia. Škoda, že niektoré predmanželské problémy sa neriešia vzájomnou konfrontáciou, ale sa prekryjú sexuálnym potešením a tým sa skutočný problém iba zakrýva. Vďaka Bohu, aj toto dnes psychológia priznáva. Celý tento príhovor chce smerovať k uvedomeniu si toho, že manželský vzťah je neustály proces. Je to poklad, ktorý si však treba chrániť. Buď ho buduješ, alebo mu pomáhaš oslabovať ho a vlastne ničiť. Manželský vzťah na to, aby rástol, vyžaduje úsilie z oboch strán. Zo strany muža i zo strany ženy. Vyprosujem vám, aby vás i týchto pár ponúk priviedlo k tvorivosti, čo môžete na vašom manželskom živote vylepšiť a na druhej strane spoznať, čo v ňom možno chýba. Tam, kde je dobrá vôľa a manželia sa spoločne vedia rozprávať a modliť, väčšina problémov sa dá riešiť. A nevynechajme z pozornosti Krista. On je prvý, s kým by sme sa mali radiť. Božie slovo v liste Efezanom hovorí: muž nech miluje svoju manželku ako seba samého a manželka nech si ctí muža. Bratia a sestry, prajem vám požehnaný večer.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.